Přímo z místa.
Krásné dopoledne, je neděle a to je pravidelný čas pořadu Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, kterým vás dnes bude provázet Mirek Kobza a který dnes bude tak trošku zeměpisný, i když zároveň historický, zároveň národopisný. Já bych se totiž rád podíval na vývoj moravsko-české hranice, alespoň tedy v tom našem úseku Olomouckého kraje a vlastně kraje Pardubického. A protože zase takový odborník na to nejsem, tak jsem požádal pana Petra Marka, což je student sociální geografie a regionálního rozvoje na Masarykově univerzitě v Brně. A on se mapováním moravsko-české hranice, ale také moravsko-českých vztahů zabývá. Dobrý den, přeji.
Dobrý den.
My se nacházíme na místě, které já mám tedy opravdu spojené s hranicí, alespoň s tou historickou Čech a Moravy, byť dnes už je to místo vlastně celé v Pardubickém kraji. S hranicí nemá nic společného a možná, jak posluchači slyší z toho, že nám trošku bouchá vítr do mikrofonu, tak jsme v horách. Jsme na suchém vrchu, který má necelých 1000 metrů a my jsme se sem vydali vlastně právě kvůli tomu, že to je takový ten předobraz té historické hranice. Pojďme tedy nejprve do historie, jak se vlastně vytvářela hranice mezi Moravou a Čechami v těch nejstarších dobách?
Ta hranice, vlastně nemůžeme si ji představovat jako nějakou pevně danou. Musíme si představit nejdřív ty regiony, první stát západních Slovanů, nejen na našem území, ale vůbec první stát západních Slovanů byla Velkomoravská říše. Dneska bychom si představovali jako třeba nějaký kraj přesně ohraničený. Byl to prostě nějaký region, který byl spravovaný panovníkem z nějakého mocenského centra, ale hranice to prostě tenkrát nikdo neřešil. Na druhou stranu potom v Praze taky bylo nějaký mocenský centrum a zase ta správa byla z toho centra, ale ty hranice prostě nikdo neřešil. Mezi Moravou a Čechama byl dlouhou dobu nějaký pomezní hvozd, který byl kolonizovaný až od nějakého 13. století.
Dá se to říct tak, že vlastně pokud na sebe zájmy obou panovníků nenarážely, tak byl klid a vlastně to byl úkol toho pomezního hvozdu, který byl poměrně těžce prostupný a vlastně existovaly jenom nějaké stezky, které vlastně spojovaly ty dvě území, ale nicméně jakoby ta mocenská struktura na sebe nenarážela.
Přesně tak, jako určitě existovaly nějaký kupecký stezky, protože obchodovalo se už dávno předtím. Ta Velká Morava byla první ten útvar státní na našem území a po pádu Velkomoravské říše se to mocenské centrum přesunulo do Čech. Takže vlastně nejdřív měla jakoby na vrch Morava a potom od nějakého toho 10. nebo 11. století už je Morava podřízená Českému knížectví a později království. Na to se teda pojí i ta hranice, která pořád i v tuhle dobu nebyla nějak přesně definovaná. Ta hranice se začala definovat nebo nějak vymezovat, až když ten pomezní hvozd, o kterém jsme se bavili, byl osídlovaný z jedné nebo z druhé strany někde od toho 12. 13. století.
Já bych jenom podotkal, že možná slyší posluchači, že máte krásný východočeský přízvuk. Já mám ty své oblíbené moravizmy, takže to je takový vyvážený pořad tady tento. Nicméně vrátím se ještě do té historie. Vy jste tady říkal, když jsme jeli sem na Suchý vrch, že vlastně ta úplně prapůvodní hranice možná byla jakoby definována rozvodím řek, je to tak?
Přesně tak, ta původní hypotetická hranice mezi Čechama a Moravou, ale vlastně i vůbec jako hranice českých historických zemí, tudíž i Slezska, se odvíjí od evropského rozvodí. Teď jsme teda na Suchém vrchu, tady je jednak hranice rozvodná území, z kterého otéká voda do Severního moře prostřednictvím Labe, tak jsou Čechy. Území, který je odvodňovaný Moravou a potažmo Dunajem do Černého moře, tak je Morava.
Což by tady byla řeka Březná, která vlastně pramení tady kousek pod Jeřábem?
Přesně tak. Tak to původně asi platilo na celém tom úseku té českomoravské hranice. Ale je to hypotetická hranice. Nevíme, jestli to tak bylo. Byl to pomezní hvozd, těžko jako se dalo říct, kde ta hranice přesně je. To území Čech a Moravy, ten pomezní hvozd byl vlastně kolonizovaný, jak jsem říkal, postupně z jedné i z druhé strany a ty kolonisti samozřejmě nemohli vědět, kde ta rozvodní hranice je. Zrovna teda Suchý vrch je velký vrch, tak tady jako by se to dalo určit, ale někde kolem Svitav, tam je to, řekněme, placka, tam ta hranice nebyla tak viditelná, takže někde na nějakých úsecích se ta hranice posunula, když třeba z moravské strany ty kolonizátoři byli rychlejší, tak ta Morava se jakoby posunula do Čech za tu hranici toho rozvodí. Ale tady na Suchém vrchu to vlastně pořád souhlasí. Vlastně úsek od Jeřábu po Suchý vrch až Bukovou horu je to hranice rozvodí a současně hranice Čech a Moravy.
Posloucháte přímo z místa pořad Českého rozhlasu Olomouc, který vás dnes zavádí na moravsko-českou hranici a také vlastně do moravsko-českých vztahů. S panem Petrem Markem procházíme, alespoň hypoteticky, značnou část moravsko-české hranice a snažíme se zjistit, jak se vlastně po staletí vyvíjela a jaké byly vztahy lidí, kteří okolo ní žili. Pořád se nacházíme na Suchém vrchu, pořád nám tady fouká, přece jenom nám už začíná podzim. A vy jste před písničkou říkal, že vlastně ta hranice se etablovala pomalu, že se nedá říct, že to byla nějaká přesně určená čára v krajině, že ta hranice se i postupně měnila. My se k tomu ještě dostaneme. Nicméně zajímalo by mě dva pojmy, království české a markrabství moravské. Z historie víme, že moravský markrabě byl leníkem českého krále, ale bylo to tak opravdu vždycky?
V období Velkomoravské říše ta Morava měla navrch. Vlastně čeští ty první knížata byly podřízený moravským, ale potom, jak se přesunulo to mocenský centrum do Čech, tak Přemyslovci připojili Moravu jako tři údělní knížectví. Byl to Olomoucký úděl, Znojemský úděl a Brněnský úděl. Markrabství vzniklo až teď, pokud se nepletu, tak v roce 1182. A tehdy už markrabě byl díky Přemyslu Otakaru prvnímu byl podřízen pod české knížectví a pak záhy království.
Ten vztah byl, řekněme, velmi volný. Velmi často se stávalo, že markrabě byl vlastně příbuzný českého krále. Vy jste zmínil vlastně údělná knížata, což byli vlastně Přemyslovci. Takže dá se říct, že to zůstávalo v rodině. Stalo se však někdy, že se třeba moravský markrabě postavil vůči českému králi. Tuším, že se to stalo právě Přemyslu Otakaru II. Ještě v době, když byl moravským markrabětem, tak proti svému otci Václavovi se poměrně tvrdě vymezil.
Nejsem historik, jsem geograf, přestože mám vystudovanou historii 3 roky na bakaláři, ale tou historií bych se nerad teď moc zabýval, ale chci říct k tomu, že vlastně, jak jste říkal, markrabě nebyl vždycky stejný člověk jako český král, ale někdy to tak bylo. To znamená, že Čechy a Morava se mohly vyvíjet v různou dobu různým trošku odlišným způsobem a to vlastně vytvořilo za ty století i jakýsi rozdíly mezi Čechama a Moravákama.
Pojďme k tomu našemu kraji, tady vraťme se. Co ta hranice tady víme, že vlastně se tady ustanovila nejprve taková malá panství, malá dominia ve směs drobných zemanů, nicméně řekněme v tom 15. 16. století už začalo slučování těch velkých dominí a vlastně vznikala poměrně rozsáhlá panství, která zároveň tedy tvořila i tu zemskou hranici, protože víme, že třeba Zábřežské panství se dotýkalo panství Lanšperského nebo tedy později Lanškrunského, takže to se dá říct, že toto byla vlastně také jakoby forma té hranice, že to byla hranice dvou dominí a zároveň zemská hranice.
Přesně tak, ona vlastně, jestli se zase můžu vrátit k té českomoravské hranici, tak jsme říkali, že v tom prvopočátku vůbec jakoby nevědělo se, kde ta hranice je, až pak postupně díky té kolonizaci se nějak jako ta hranice začala krystalizovat a označovat se začala, ale ještě později. Označovat se začala kvůli tomu, když se střetli ty kolonizátoři z jedné a z druhé strany, měli tam nějaký spory, tak prostě bylo potřeba tu hranici označit. Ale pořád to označování je hlavně věc až novověku. Tady nedaleko, budeme se tam za chvilku podívat, je hraniční kámen, který právě sloužil i jako hraniční kámen Čech a Moravy. Ale možná byste rád viděl tam nějaký symbol Čech a Moravy, ale to tam nenajdete. Tím vám teď chci odpovědět na tu vaši otázku. Vlastně je to hraniční kámen mezi třema panstvíma, trojboký hraniční kámen a sloužil jako ta českomoravská hranice zároveň.
Je pravda, že vlastně tady ty hraniční kameny najdeme nejenom mezi Moravou a Čechami, ale hodně se třeba dochovaly právě mezi Moravou a Slezskem. Já bych připomenul, že vlastně podobný kámen najdeme třeba přímo na pradědu, kde vlastně je to také trojmezník, je to vlastně hranice někdejšího bruntálského panství, panství loučenského a panství jesenického. a vlastně zároveň to je hranice Moravy a Slezska, protože tam procházela zemská hranice.
Přesně tak. Ona tam pořád prochází, jenom oni lidi nevědí už. Země totiž už tady nějakých skoro 70 let, pokud teďka dobře počítám, nejsou, ale ta hranice tam pořád je, jenom už oni lidi nevědí. A může to vyvolávat různý problémy. A o tom asi později.
Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc dnes na cestě po moravsko-české hranici. Jak jsme před písničkou zmínili, tak nejenom, že tedy si o moravsko-české hranici v dějinách času povídáme, ale zároveň pod ní trošku putujeme, ale zase neušli jsme od obnovené Kramářovy chaty na vrcholu Suchého vrchu tak daleko, ale nacházíme se jenom kousek pod tím skalnatým vrcholem, který se nachází vlastně na severovýchod od této chaty. A jak už bylo zmíněno, tak tady je právě jeden z těch hraničních kamenů, byť je to hraniční kámen třech panství, takzvaný trojmezník, ale zároveň je to tedy hraniční kámen Moravy a Čech. A vy jste říkal, že vlastně tady máme poznačena ta panství jednotlivá, tak kdo se tady zvětšnil? Jenom bychom řekli, že vlastně je to z roku 1723. Tak která panství se tady potkávala?
Potkávala se tady tři panství, ale jejich páni pocházeli jenom ze dvou rodů. Jsou to Lichtenštejni, a to jak z této strany a z této strany, to znamená, tady bylo panství Ečko, znamená Eisenberg, což je Ruda nad Moravou. Tady máme Elko, což je Landskron, Landskronské panství. Na třetí straně toho kamene máme G, což značí Grulich, a je to vlastně panství, které patřilo Altanům.
Vraťme se k hranici a jejímu průběhu. Ta historie vlastně se té hranice dotýkala jenom málo, většinou ty hranice panství, přestože se měnili jejich držitelé, zůstávaly stejné. Vy jste vlastně už zmínil tak jenom mezi řeči, že vlastně tady bylo to osídlení nejenom tedy moravské a české, ale zároveň tady německé. Vnímali nějak Němci, kteří sem přicházeli už od 13. století, jak si ten rozdíl, jestli žijí v Čechách nebo na Moravě?
No, ono to asi není jenom o tom, jestli to tak vnímali Němci, ale jestli to tak vnímali i Češi. Ono i Češi samozřejmě kolonizovali tady to území. Jak to vnímali? Určitě jako vnímali, jestli žijí v Čechách nebo na Moravě, protože prostě věděli, kdo je jejich pán, kdo je jejich markrabě nebo král. Ale nějaká evidence toho vnímání to bohužel není, což je škoda, protože na své diplomové práci jsem se zabýval vnímáním českomoravské hranice, tak jinak bych to využil, nějakou takovou evidenci. Bohužel nic takového není, takže jsem si musel vystačit se svým vlastním výzkumem, který je ale až z roku 2014.
Tak pojďme k tomu toho zůstat, protože mě by to docela zajímalo. Vnímají nějaký rozdíl?
No, já jsem zjišťoval spoustu věcí teda. Jednak jsem se ptal lidí na 10 kvantifikovatelných otázek, zapisoval jsem si různé další postřehy, co je k tomu ještě napadlo. Jednak jsem dával lidem mapku, aby mě zakreslili, kde tu hranici dneska vnímají. Ta hranice pořád jako přežívá v povědomí lidí, přesto, jak jsme říkali, nějakých těch 70, zhruba necelých 70 let tady země jako územně správní jednotky nejsou. Ale samozřejmě ne všichni se drží té historické hranice, ale spousta lidí ji vnímá úplně jinde.
Vy jste nám položil tady takové sugestivní otázky, jako jestli třeba vnímáme Svitavy, jestli jsou na Moravě nebo v Čechách. Já jsem řekl, že je pořád cítím jako moravské město. Manželka tady říká, že to je samozřejmě v Čechách, že to jsou východní Čechy. A vy jste říkal, že dokonce i tam se dal zjistit rozdíl, že zatímco ženy spíše se přiklání k tomu novému, že tedy je to součást Pardubického kraje, tak my muži jsme v tomto konzervativnější.
Přesně tak, to se mi v tom mým výzkumu na diplomku ukázalo, že muži zachovávají nebo v jejich hlavách se pořád udržuje ta historická hranice, zatímco ženy spíš se řídí tou hranicí současných a vlastně i minulých krajů. No, ono je to právě tak, že země jako územně správní jednotky zanikly k 1.1.1949 a byly nahrazeny kraji. Ty kraje nerespektovaly tu historickou hranici. Na tomhle území byl vytvořený Pardubický kraj, pak byl vytvořený Jihlavský kraj a podobně. Ty kraje z toho roku 1949 trvaly až do roku 1960. Ty kraje jsou hodně podobné těm dnešním. Ale to si myslím, že ty kraje ještě jakoby neměly takovej vliv na vnímání ty českomoravské hranice. Hlavní vliv na to vnímání měla až územně správní reforma v roce 1960, kdy byly vytvořeny další kraje. A proč říkám, že Hlavně tahle reforma má vliv na to vnímání Českomoravské hranice. Tehdy totiž byly vytvořeny kraje, které nesly ve svém názvu slovo český a slovo moravský, tudíž připomínali 11 let zrušený země, ale ta hranice zase těch krajů nekorespondovala s tou zemskou hranicí. Tudíž ty Svitavy, nebo Moravská Třebová, Jevíčko, jsou moravský města, ale od roku 1960 ve východočeském kraji, tudíž spousta lidí ztotožňuje východočeský kraj a východní Čechy, tudíž spousta lidí si myslí, že od toho roku 1960 to už jsou Čechy a ne Morava.
Posloucháte přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, které je dnes věnováno průběhu a vývoji moravsko-české hranice a vlastně vztahu mezi Moravou a Čechami. S Petrem Markem stále stojíme u trojbokého kamene tady na vrcholu Suchého vrchu. Vy už jste to před písničkou nakousl, že vlastně došlo v roce 1949 de facto ke zrušení Moravy a Čech jako samosprávných územních celků a že byly tyto dvě země nahrazeny několika kraji. A mě by docela zajímalo, jestli už vlastně v tom roce 1949 došlo k nějakému hraničnímu posunutí nebo zda ty hranice krajů respektovaly to původní vlastně zemské zřízení.
Tady v té severní části spadla moravská obec Lubník do pardubického kraje, tehdejšího pardubického kraje. To byla vlastně jediná změna v tomhle území. Ale potom dál na jih, kolem Svitav. Svitavy ještě pořád zůstaly moravském městě v brněnském kraji, ale pár obcí kolem Svitav, českých obcí, bylo připojeno naopak zase k tomu brněnskému kraji. Myslím si ale, že tahle správní reforma neměla na vnímání českomoravské hranice takový důsledek jako ta následující reforma, při které vznikly ty kraje s těmi názvama český a moravský.
Čili východočeský a tehdy severomoravský. A to už byl tedy docela zásadní problém, protože v tom roce 1960 se vlastně rozhodlo, že se nějaká historická hranice nebude respektovat téměř vůbec. A ty hranice se posouvaly zásadně. A dá se říct, že to začalo už na polských hranicích, to znamená na Kralickém Sněžníku, protože původně část této oblasti patřila k Olomouckému kraji, najednou spadla do kraje Pardubického. Vlastně celá ta hranice se posunula, tuším, na ten pravý hřeben přes Sušinu a tak dál. A vlastně pokračovalo to až tady dál. Co bylo vlastně důvodem? Proč se to stalo?
Bylo to v roce 1960, byla vyhlášena socialistická republika a bylo to určitě v rámci nějaké koncepce nové společnosti, prostě komunisti chtěli víc kontrolovat to území, tak vznikly ty nový kraje.
Pojďme si trošku podívat, jak třeba probíhá ta současná hranice. Takže se vlastně táhne přes hřeben Sušiny, za obcí Horní Morava vlastně překračuje tok Moravy, potom pokračuje dále směrem k Jeřábu, prochází okolo severomoravské chaty a potom vlastně pokračuje přes území Hanušovické vrchoviny až k Písařovu. A za Písařovem vlastně přechází k Herolticím a tam se vrací jakoby kousek tady na tento hřeben, který se táhne směrem od Bukové hory a dále potom pokračuje, ale zase směrem dolů z tohoto hřebene, protože původně moravská obec Cotkytle už je dneska zase v Pardubickém kraji, zatímco nedaleká obec Cerhov je v kraji Olomouckém. Tam potom se hranice dostává k dotoku řeky Březné a zase se zvedá do vrchoviny Zábřiské a tam přechází za Maletínem, kde vlastně mezi Maletínem a Svojanovem protíná, potom prochází potoku řeky Mírovky a pokračuje směrem dolů. A tak bychom mohli pokračovat vlastně až dolů. Je docela zajímavé vedení té moravské hranice, když si to tak uvědomuju, tak zatímco dříve ona víceméně opravdu sledovala to rozvodí, tak teď najednou tak jako cestuje nahoru do kopce a dolů z kopce. Asi projít celou tu hranici by dalo docela zabrat.
Ta historická vlastně začínala na Králickém Sněžníku, nebo asi tak 200 metrů pod Králickým Sněžníkem, tam je asi zhruba metrový bílý sloupek, který je vlastně jediný jakoby státně chráněný, nebo oni jsou dva, ještě pak na hranicích s Rakouskem státně chráněný kamen, protože tvoří státní hranici. Státně chráněný hraniční kamen mezi Čechama a Moravou, abych byl přesnější. Ta hranice se domněle změnila právě, že přišla na ten východnější hřeben, ale ta hranice pořád vlastně je na tom stávajícím místě a tahle jakoby kolize vytváří takovou, řekněme, schizofrenní situaci, že moravský území, který bylo přičleněný do východočeského kraje, tak je území, řekněme, s rozpolcenou zemskou identitou. Jednak lidi nevědí, jestli leží v Čechách nebo na Moravě, a a jednak i samotní obyvatelé tohoto regionu, například v Červené Vodě nebo v Tatenicích, nemají jasno v tom, jestli jsou Češi nebo Moraváci.
Když jste dělal ten výzkum, opravdu to tak bylo, že ti lidé vlastně nevědí, jestli jsou Češi nebo Moraváci, nebo to už nevnímají, je jim to jedno?
Tak někteří samozřejmě to nevnímají, je jim to jedno, nebo někteří třeba v Brně vám řeknou, že prostě jsou Češi, jako že to neřeší, že tohle to nikdy neřešili. Já bych se vrátil k té Dolní Moravě. To je zajímavá věc, že část obce je moravská, část obce je česká, ale od toho roku 1960 je východočeským kraji. Ten kraj pořád existuje, on jako nezanikl. On zanikly jen ty krajské úřady, ale ten tak na okraj. Dneska je teda v Pardubickém kraji, ale pořád ta hranice je tam platná. Můžeme tam najít rozporuplný situace. Já sám při tom mapování jsem tam narazil na informační ceduly, že českomoravská hranice byla od roku 1960 přesunuta na ten východní hřeben. Ale na druhé straně, v té moravské části té samé obce, můžeme natrefit na billboard zvoucí do nejkrásnějšího penzionu na Moravě. Takže pak si vyberte, jste v Čechách nebo jste na Moravě.
Přímo z místa dnes moravskočeské putování po moravskočeské hranici, té původní i té současné. A my se dále vypravíme po té hranici, která vznikla administrativním zásahem v roce 1960, kdy vznikl Severomoravský a Východočeský kraj a tyto dva kraje se vlastně potkávaly na úplně jiných místech, než to bylo dřív. Vy jste říkal tady, že vlastně docházelo až k paradoxním situacím, že ta hranice vlastně jakoby už vymizela z té lidské paměti, ta původní, že právě třeba v té Dolní Moravě už ji tam nevnímají a zase naopak někdy ji vnímají i tam, kde vlastně ta hranice nikdy nebyla.
Přesně tak, je to teda hodně individuální. Někteří lidi pořád udržují tu historickou hranici v paměti, v mysli. Někteří jdou víc podle té krajské. Plus do toho vstupují ještě další faktory, různá osobní přesvědčení nebo lokální specifika. A jedno takový specifikum je v obci Tatenice, kde vlastně teče hraniční potok. Už z jeho názvu vyplývá, že jakoby tvoří nějakou hranici. On ji tvoří, ale ne v Tatenicích. On ji tvoří mezi katastrem Cokytle a mezi katastrem Herbortice. Tam tvoří tu českomoravskou hranici. Cokytle moravská, Herbortice český.
Paradoxem je, že dnes je to jedna obec.
Dnes je to jedna obec od roku 1960. Ten hraniční tok samozřejmě teče do těch Tatenic, ale spousta lidí, s kterýma jsem se bavil, tam tu českomoravskou hranici vnímá, přestože ta hranice tam nikdy nebyla. A naopak respondent z Dolní Moravy, který má skutečnou hraniční řeku Moravu za barákem, tak tam tu hranici nevnímá. Ví, že tam v historii byla, ale od roku 1960 podle něj je ta hranice posunutá na ten východní hřeben, jak už jsme se o tom bavili. Že paradoxem je, že ten, kdo tu hranici má za domem, už ji tam nevnímá, zatímco jiní, kteří u domu nikdy neměli nebo ve vesnici nikdy neměli, i tam zase vnímají.
Pojďme dále na jih, protože samozřejmě nejenom tedy tady tyto obce, které jsme zmínili, se najednou ocitly v jiném kraji. Ono se to dotklo i poměrně velkých měst a to je právě ona zmíněná Moravská Třebová, to jsou právě oni zmíněné Svitavy, které se najednou ocitly vlastně ve východočeském kraji. Jak to tam ty lidé vnímají? Už se s tím smířili?
Tak samozřejmě mladší lidé to dneska už vůbec jako nehrotí. Hlavně starší lidé, někteří s tím měli problémy, ale jako musím říct, že jsem se nesetkal s množstvím lidí, kteří by s tím měli problémy, ale byli to jenom jednotlivci. Samozřejmě někteří z nich to dodnes vnímají jako křivdu a raději by zase spadali pod Moravu.
Ještě jedna věc taková mě napadá, protože samozřejmě rozdíl hovorové mluvy mezi Moravou a Čechami je docela slyšitelný. Ono je to slyšet i na nás dvou.
No já jestli k tomu něco můžu, tak já jsem si právě říkal, že nebudu mluvit spisovně. Chci právě na tom ukázat to, jak my od sebe bydlíme 30 km vzdušnou čarou.
Je to tak.
A ta jazyková hranice tady mezi náma je. A já vlastně v rámci té diplomky jsem se i lidí ptal, jestli vnímají nějaký rozdíly mezi Čechama a Moravákama. Asi 2/3 lidí mě řeklo, že jo, rozdíly tady jsou. Většina lidí teda popisovala rozdílovou mentalitu, takový to stereotypní tvrzení, že Moraváci jsou srdečnější a milejší, zatímco Češi jsou spíše vychytralí, tak v té mentalitě jako většina lidí vnímá rozdíl. A pak asi 1/3 lidí, já jsem teda zkoumal 240 respondentů jsem měl, v 33 obcích jsem objížděl na kole pěšky a podobně, tak asi 1/3 z těch 240 lidí mě řekla, že vnímá i rozdíly právě v mluvě, že už třeba Bystřeci nebo v Heřmanicích se používá slovo moucha, ale už ve Štítech, vlastně hnedka za hranicí českomoravskou, se používá slovo mucha. A naopak zase třeba respondent ze Štítu už si všímal jiného přízvuku a třeba východočeské koncovky oj právě už za tou hranicí.
A já si ještě pamatuju třeba starší lidé, že ono už jakoby přiblížování se těch obyvatel k té české hranici z té moravské strany znamenalo, že třeba ten jazyk se trošku proměňoval. Konkrétně, když jste zmínil ty Štíty, tak třeba vím, že vždycky tam se chodívalo promlíko, zatímco všude dole u nás se chodí s krátkým promlíko. Známe je takzvané písařovské zpívání, které už se hodně blíží k východočeskému dialektu. Zatímco čím blíže, řekněme, k té Hané, tak opravdu tam začínají, jak my k tomu krásně říkáme, ty široký hobe. Mimochodem, vnímáte to třeba i vy na té české straně, že třeba se objevují moravizmy právě přibližujíc se k té pomyslné moravsko-české hranici?
No, já to nějak tak asi moc nemůžu posoudit. Já teda většinu rodiny mám v Horní Čermné, v jedné obci, v které sám od narození žiju, takže jsem pořád jakoby v tom, ale spíš když třeba studuju v Brně, bavím se s Moravákama i s Čechama a teď si říkám, jo, oni používají tohle, oni používají tohle, tak já si vlastně na sobě si uvědomím, že já taky používám ty moravizmy, ale u nás samozřejmě mě to nepřijde, že jo?
Přímo z místa pořad Českého rozhlasu Olomouc, který právě posloucháte, se dnes věnuje moravsko-české hranici. Teď jsme tady zrovna řešili, jestli moravsko-české nebo českomoravské, tak já vždycky říkám, že je to otázka pohledu, z které strany se na tu hranici díváte.
Dobře.
My se nacházíme na místě, které já mám opravdu odpradávna spojené s moravsko-českou hranicí, a to na Červenovodském sedle. A jak je tady vidět, tak ne všechny hraniční kameny vlastně jsou jakoby mrtvé, protože my tady hraniční kámen českomoravského pomezí máme, ale vy jste říkal, že tento je tedy novodobý, ono je to na něm i napsáno.
Je to na něm i napsáno. Já vlastně, když jsem tady dělal naposledy si výzkum v tom roce 2014, tak ten kámen tady ještě nebyl. Nový kámen z roku 2015, který právě upozorňuje na hranici Čechy Morava. Že vidíme, že ta hranice historická pořád je živá. Přesto, že vlastně jak napravo, tak nalevo je Pardubický kraj dneska.
My nevíme, kdo tady tento kámen postavil. Já musím říct, že jsem se setkal s něčím podobným na Vysočině, kde jsou právě na historické českomoravské hranici rozloženy takové dokonce strážní budky, kde je dokonce oblečená figurína v historickém oděvu. Takže jak je vidět, tak skutečně se začínají některé ty věci obnovovat. A já na vás prozradím, že vy vlastně máte něco podobného také v plánu.
Přesně tak, já se teda na své disertaci zabývám vnímáním českomoravské hranice nebo vůbec, co tu hranici nějak reprodukuje do současnosti, ale tak nějak jako mimo tu disertaci se věnuju trochu praktičtější věci a rád bych se v příštích letech tomu věnoval úplně naplno. A to právě vyznačení té českomoravské hranice pro účely turismu. Od Polska vlastně až po Rakousko. Je to zhruba nějakých 400 kilometrů, je to dost. Ale myslím si, že určitě je tady spousta atraktivit a určitě by stálo za to tu hranici zachovat. A vůbec to povědomí o těch historických zemích, protože, jak jsme říkali, tak je tady region, který má, řekněme, rozpolcenou zemskou identitu. Máme třeba moravskou a českou Třebovou v Pardubickém kraji, pro někoho to může být Matoucí. Spousta lidí, jak jsem říkal, tak to vnímá jako křivdu. Tady v tom regionu teda méně lidí, ale v Brně tam je to větší problém, pro víc lidí je to problém. Takže si myslím, že prostě má cenu tu českomoravskou hranici a vůbec tu hierarchickou úroveň zemí připomínat, ale nerad bych to držel na nějaké bázi nacionalismu. Chci, aby se to dochovalo na nějaké té kulturní rovině.
Mimochodem, setkal jste se s nějakým nacionalismem vyhroceným?
Tady v tom regionu, v tom pohraničí, to až tak vyhrocený není. Myslím si, že horší je to v tomhle ohledu v Brně. Právě to mě přivádí na myšlenku, že existuje velká skupina Moravská národní obec, která má různé iniciativy. Vznikla vlastně nová iniciativa Vyznačíme historickou hranici, která spočívá v tom umisťovat cedule, takové ty hnědé cedule, které upozorňují na kulturní fenomény, tak umisťovat je na hranicích Moravy a tím vlastně říkat, tady je hranice Moravy. Přímo na té cedule je napsaný hranice Moravy. Ta iniciativa vstyčila 4 cedule. Nelíbí se mně právě to, že je tam vyznačená jenom hranice Moravy. Já bych chtěl do budoucna tuhle iniciativu rozšířit a psát tam Českomoravská hranice, protože ta hranice patří do naší kulturní identity a je to naše kulturní dědictví, zrovna tak jako ty země. Takže bych rád v tomhle pokračoval. Už jsem v kontaktu s těma lidma, kteří vyznačovali tu moravskou hranici. Ta iniciativa je, řekněme, tak nějak jako pozastavená teďka, takže do budoucna chcem vyznačovat tu českomoravskou hranici. Ale je tady spousta administrativních zádrhelů a bude to běh určitě na dlouhou trať. K tomu jsme teda s pár lidma letos založili i spolek Českomoravská hranice nás spojuje.
Tak já doufám, že nás bude spojovat i nadále. S rodilým Východočechem Petrem Markem jsme se vydali po Českomoravské hranici. Pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc právě končí. Já doufám, že na té Českomoravské hranici nebo Moravskočeské z té naší strany se budeme setkávat i nadále s přátelstvím a že se jednou z toho Králického Sněžníku až někde k tomu Dačicku vlastně vydáme a že si to projdeme celé a že si řekneme, že vlastně to je ta hranice, která sice po tisíc let existuje, ale vlastně po tisíc let je to společná hranice obou národů na obou stranách. Děkuji moc a nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Z Červenovodského sedla Mirek Kobza, Český rozhlas.